Jak jste v září 1948 přešli hranice?
Jeli jsme autem někam na Šumavu. Jako skaut jsem se těšil na to, že půjdeme lesem a na podobné věci. Setkali jsme se tam s člověkem, kterému můj otec, pokud vím, předem zaplatil dost peněz, a ten nás pak vedl celý den. Večer pak řekl, teď se vrátím, a ukázal kam si dopředu, kde prý jsou hranice. Otci bylo 64 a bylo štěstí, že byl stejně jako já fyzicky zdatný, protože jsme pak šli ještě celou noc a celý další den směrem, který nám ten muž ukázal. Až jsme z ničeho nic v lese uslyšeli německou řeč. Nějakou dobu jsme pak pobývali v Řezně, potom ve Wiesbadenu a pak už jsme se přesunuli k našim příbuzným. V tom byla asi hlavní výhoda, kterou jsme měli proti jiným lidem, že nás uvítalo a podpořilo mnoho našich německých příbuzných.
Jak vypadaly vaše existenční začátky v Německu?
Všechno tam bylo po válce rozbité. Vzpomínám si, že když jsme se ocitli v Mnichově, bylo možné okem dohlédnout od nádraží téměř až k univerzitě, tedy přes celé historické centrum města. Všechny budovy byly srovnané se zemí. Díky příbuzným jsme se mohli ubytovat v jednom velkém zámku v jižním Německu, takže nás většina nepříjemností vlastně minula. Mohli jsme si tam žít, obklopeni Němci a zároveň odříznuti od nich, jako takový malí čeští nacionalisté. Za války jsme v tom cizím jazyce nechtěli mluvit a nechtěli jsme být ani spojováni s oficiálním němectvím, jak se prezentovalo za Hitlera. Když k nám chtěli přijet na návštěvu příbuzní z Německa, otec vždycky říkal, můžeš přijet, ale ne v uniformě. Náš český nacionalismus se projevoval třeba tím, že jsme se s mladším bratrem neustále vyptávali příbuzných, kteří sloužili v německé armádě, proč vedou tu zločineckou válku. Sotva takovým otázkám rozuměli, naše české myšlení se totiž s jejich německým dost míjelo. Na druhé straně už jsem tehdy četl nejrůznější německé autory. Vzpomínám si třeba, že jsem tehdy začínal s Kantovou kritikou čistého rozumu a žádný zvláštní prožitek okolního německého světa či němectví jsem neměl. Později už jako prezidenta Mnichovské univerzity se mě lidé dost často ptali, odkud vlastně jsem, a já jim odpovídal, jsem rozený Čech, americký občan a doživotní bavorský úředník. Pojem český exulant jsem tedy nevnímal jako něco, co by se mě bytostně dotýkalo.
Kde jste začal studovat?
Potom, co jsme půl roku bydleli v Německu u příbuzných, jsme odešli do Švýcarska, kde jsem udělal maturitu. Protože mý rodiče tehdy neměli dost peněz, aby mě mohli podporovat, zaplatili mi další studium příbuzní. Nejdřív jeden semestr na univerzitě v Erlangenu a pak hlavně ve Freiburgu ve Švýcarsku. Mým nejlepším a nejvlivnějším učitelem filozofie tam byl polský dominikán Józef Maria Bocheński. Vedle římského jezuity Vetra byl tehdy největším logikem a zároveň asi hlavním specialistou na současnou, jak jsme tehdy říkali, sovětskou filozofii. Bocheński mě přivedl k zájmu o marxistické filozofické myšlení.
Jaká byla v té době atmosféra na vysokých školách ve Švýcarsku?
Musím předeslat, že jsem studoval na katolických vysokých školách. Když jsem skončil gymnázium, rozhodl jsem se nejdřív, že budu jezuitou. Jedním z důvodů bylo, že jezuité tehdy měli jednu z nejlepších výuk filozofie na světě. Nakonec jsem se jezuitou nestal, místo toho jsem potkal svou budoucí paní. Ačkoliv jsem se u jezuitů už přihlásil, zasnoubil jsem se s ní a jezuitům jsem odřekl. Asi bych býval byl pochybným jezuitou. V Erlangenu na začátku jsem kromě filozofie poslouchal i nejrůznější další předměty, například archeologii. Ve Freiburgu už byla atmosféra úplně jiná, tamní univerzita byla vědomě silně katolická, veškerou filozofii a teologii tam učili dominikáni. Jednalo se o tomistickou filozofii v nejužším smyslu a předtím, abych se tam i já stal jednostranným tomistou, mě nakonec zachránil už zmíněný Bocheński. Byl to takový rebel tehdy, učil nás třeba, abychom až poté, co velké filozofy pochopíme tak dobře, až jim propadneme, je začali kritizovat. Chtěl nám tím naznačit, že ve filozofii nikdo není nedotknutelnou autoritou, že každá pravda podléhá dalšímu spekulativnímu myšlení. Politika tehdy na švýcarských univerzitách neměla místo, ostatně stejně jako na amerických. Takové to bylo všude až do poloviny 60. let. V 50. letech jsme se zajímali o vývoj v Sovětském svazu, přemýšleli jsme nad ruskými texty a podobně, ale o nějakém univerzitním levičáctví tehdy ještě nebyla řeč. Univerzita ve Freiburgu byla konzervativní a pěstovala se tam čirá věda. V Německu existovalo jen pár výjimek, třeba když se na konci 40. let v Německu začal zkoumat mladý Marx. Hledala se určitá alternativa k tomu, co se hrnulo od východu. Šlo však o příliš abstraktní myšlení, které se nemohlo projevit v praktické podobě politického levičáctví. Také ti, kdo se později v 50. letech dostávali k marxismu například oklikou přes Sartra, byli jednotlivci, intelektuálové a nešlo jim většinou o manifestaci politických postojů. Nebezpečným se stal až objev bolševického levičáctví, který v 60. letech vedli lidé, jako byl například Adorno. Ale mluvit například dnes o rozdílech mezi pravicí a levicí už nemá moc velký smysl. Skutečnost je mnohem složitější.
Znal jste se v 60. letech jako odborník na marxistickou filozofii i s českými marxistickými filozofy?
Osobně jsem znal dobře Karla Kosíka, Milana Machovce jen z četby. Musíte si představit, jak takový výzkum české marxistické filozofie zahájený na přelomu 50. a 60. let mohl vypadat. Ze všeho nejvíc se to podobalo egyptologii. Většinou jsme nacházeli jenom fragmenty, záznamy a útržky diskusí a museli jsme teprve hádat, o co v těch diskusích šlo. Později jsem zjistil, že mnohé skutečnosti jsem si vyložil špatně.
Kontaktovali vás někdy představitelé tajných služeb, ať východních či západních?
Měl jsem styky s německou státní bezpečností v době, kdy jsem byl rektorem v Mnichově. Tehdy platil zákonný zákaz, aby na univerzitě učili lidé, kteří jsou nepřáteli ústavy. Několikrát se stalo, že jsem jim zavolal a řekl, prosím vás, mám tady takový a takový případ, co mám dělat? A oni téměř vždy odpověděli, není to nic vážného, přijměte toho člověka. Vlastně jsem v tom ohledu zažil jen jeden mimořádný případ. Měli jsme v Mnichově jednoho docenta, poměrně neschopného člověka, který k nám přišel z východního Německa, u nás pak vystudoval a habilitoval se. Vodil pak turistické výpravy do různých zemí, mimo jiné také do Čech. Jednoho dne ho v Čechách chytili a odsoudili na několik let. Když se po propuštění vrátil, vypravoval, že když ho vyslýchali, věděli tam o něm a o nás všechno. Pochopili jsme, že nejpozději během takzvané studentské revoluce u nás komunisté rozmístili špiony, kteří do své centrály hlásili nejpodivnější detaily.
Když jste se v roce 1967 vrátil do Evropy, nastoupil jste na největší německé univerzitě v Mnichově.
Ano. Převzal jsem tam nejdřív stolici politické teorie a filozofie, což pro mě bylo vlastně dost trpké, jak už jsem řekl. O politiku jsem se nikdy moc nezajímal. Politickou filozofii jsem vždycky považoval za něco, co se podobá žvanění. Ve Spojených státech jsem učil teorii poznání a dějiny filozofie, metafyziku. A to se teď změnilo. Když propukla studentská revoluce, začal jsem tedy tím, že jsem vypsal přednášky o Marxovi. Předtím se o něm v Německu nikdy tímto způsobem neučilo. Všichni levičáci si to nadšeně zapsali, protože zřejmě očekávali, že s nimi budu sdílet ducha doby. Průběh seminářů byl dost chaotický. Revoluce kulminovala, takže studenti sebou například vodili psy, ženy tam byly poloobnažené, skoro všichni kouřili a tak dál. Na druhé straně diskuse, které přitom vznikly, byly často dost zajímavé. Vzpomínám si, že jednou jsme diskutovali 3 hodiny o tom, jestli by dnes byla v Bavorsku možná marxistická revoluce. Mí studenti hltali levičácké publikace. Vždycky, když jsem přicházel do semináře, měl jsem hrozný strach, že jsem ty poslední novinky ještě nepřečetl. Mí studenti už tam na mě čekali a zkoušeli mě pak z mých znalostí.
Jak jste se stal rektorem Mnichovské univerzity?
Kromě těchto legrací se na fakultách začaly odehrávat ošklivé věci. Zvlášť od chvíle, kdy se studenti rozhodli bojkotovat výuku. Protože jsem tam byl jediným učitelem, o kterém se mělo za to, že rozumí marxismu a může tedy být schopen s těmito lidmi komunikovat, objevila se od někud myšlenka, abych se stal rektorem, což se potom v roce 1971 stalo. Bylo mi teprve 40 let, na představeného největší univerzity v Německu, v té době tam studovalo okolo 35 tisíc lidí, to byl věk neobvykle nízký. Působil jsem pak jako rektor a prezident univerzity v Mnichově 11 let.
Musel jste ve své nové funkci řešit revoluční situace, které nastávaly?
Samozřejmě. A bylo to pro mě obtížnější než dřív také, protože studenti, kteří mě až do té doby bez problémů uznávali jako profesora, s kterým mohou při přednáškách volně diskutovat, mě z ničeho nic začali vnímat jako protivníka a reprezentanta instituce, kterou nenávidí. Stáli jsme teď proti sobě. Mou starostí bylo, aby výuka běžela, kdežto mnozí studenti ji chtěli bojkotovat. Byl to jiný typ studentské revolty než v Praze, kde studenti vystoupili proti komunistickému režimu. V Německu šlo o boj s konzumní společností. Mnoho revolucionářů pocházelo z bohatých rodin. Vzpomínám si, jak jsem v jednom luxusním mnichovském lahůdkářství spatřil svého studenta, přijel tam v Porsche, dlouho si vybíral sýry a pak s nimi odjel na fakultu, kde pak už sytý pokračoval v revoluci. Měl jsem pocit, že důvodem k revoluci u těchto lidí je, že se nudí, protože se jim daří až příliš dobře. Hodně také prožívali válku ve Vietnamu, ačkoliv se jich moc netýkala. Najednou byli skoro všichni nasměrovaní proti Americe. Trvalo 2-3 roky, než hlavní vlna studentské revoluce opadla. Jednu z nejnepříjemnějších situací jsem jako rektor zažil v roce 1974. Pár levičáckých studentů se tehdy v Mnichově skutečně zbláznilo a začali v hlavní budově s rozbíjením přednášek, házeli po učitelích rajčata a tak dále. Když se o to jednou pokusili na mé přednášce, okřikl jsem je, v roce 1930 byste všichni šli s Hitlerem. Dodnes si myslím, že jsem měl pravdu. Když události začaly přerůstat únosnou mez, rozhodl jsem se, že zajdu za mnichovským policejním prezidentem a zeptám se ho, co mám dělat. Dotázal se, kolik revolucionářů tam máte. Já asi 300. A on, tak to vám pošlu 700 policistů. O 2 dny později přijeli. Vypadalo to jako při převratu někde v Jižní Americe. Jeden vůz najížděl po druhém a z nich vyskakovali ozbrojenci. Během týdne z univerzity vzbouřené studenty vytlačili, takže univerzita pak byla nějakou dobu plná policistů a levičáci stáli venku a provolávali svá hesla odtamtud.
Jak na postup, který jste zvolil, reagovala veřejnost?
Pár týdnů jsem byl tehdy v Německu považován za hrdinu. Podobné vzpoury se odehrávaly na všech univerzitách, ale my jsme byli první, kdo proti nim zakročil a kdo s celou tou katastrofou skoncoval. Přitom jsem si pochopitelně byl vědom, jaké jsem měl neobyčejné štěstí. Kdyby se jedinému z těch studentů stalo, že by na útěku před policií třeba spadl ze schodu a zlomil si vaz, byl bych pro všechny vrahem. Mm-hmm.